Mēs konstatējām, ka raidījumā Zebra ir izvietota Rīgas domas apmaksāta informācija, ko var tapstīties Rīgas domas mājaslapā, iepirkumi, un līdz ar to ir pārkāpts starp Latvijas televīziju un SIA Zebra TV. 16. gada jūnijā noslēgtais raidījuma raidtiesību licences līgums, kurš nosaka, ka producentam nav tiesību prasīt un saņemt no fiziskām vai juridiskām personām samaksu par piedalīšanos raidījumā. Līdz ar to producents nepieļēja raidījumā slēptās reklāmas izvietošanu, izvairās iekļaut kādu personu vai preču vai pakalpojumu sniedzēju vārdu, un visa apmaksātā informācija ir uzskatām par reklāmu. Pārkāpums ir nopietns, un līdz ar to tāds arī ir mūsu lēmums.